Esiet sveicināti, ir 6 vakarā ar 19. marta dienas ziņām studijā Paula Feldmane. Lūk daži temati, par kuriem vēstīsim. Valsts prezidents rosina Latvijas bankas prezidenta tiesības sargan valsts kontroliera kandidātu izvirzīšanu uzticēt prezidentam. Finanšu ministrija plāno mainīt principus tam, kā veidot valsts budžetu, bet Eiropas komisija nākusi klajā ar jauniem priekšlikumiem, kā stiprināt kontinenta aizsardzību. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs iesniedzis Saeimā likuma grozījumus, kas paredz mainīt Latvijas bankas prezidenta tiesību sarga un valsts kontroliera kandidātu izvirzīšanas kārtību, to uzticot valsts prezidentam. Rinkēvičs uzskata, ka tādējādi būtu iespējams izvairīties no šī procesa politizēšanas. Viņš arī norādīja uz neveiklajiem koalīcijas frakciju centieniem pērnā gada nogalē un šā gada sākumā vienoties par Latvijas bankas prezidentu, vairāk Jāņa Kīņča sagatavotajā ierakstā.
Pašlaik Latvijas bankas prezidentu tiesību sargu un valsts kontrolieri izrauga Saeima. Kandidātus uz šiem amatiem piesaka 10 Saeimas deputātu. Pērnā gada nogalē un šī gada sākumā Saeimas frakcijas meklējot Latvijas bankas prezidentu uzrunāja un pēc tam atsauca vairākus kandidātus uz šo amatu. Tas noslēdzās ar Mārtiņa Kazāka atgriešanos Latvijas bankas prezidenta amatā tikai ar otro piegājienu. Ir jābūt līdzsvaram šādu nepolitisku amatu kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtībā, argumentē valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Ģenerālprokuroru, augstākās tiesas priekšsēdētāju tiesnešus, arī valsts kontroles padomes locekļus un citu iestāžu vadītājus izvirza ārpus Saeimas esošas amatpersonas, bet galvārds balsojumā ir parlamentam. Valsts prezidenta nominētu tiesību sarga Latvijas bankas prezidenta un valsts kontrolieru kandidatūru izvirzīšanu balsojumam Saeimā arī novērstu situācijas, ka politiskiem apsvērumiem ir lielāka loma nekā kandidātu profesionalitātei, pauž Rinkēvičs.
Prezidents izvirza kandidātu, atrod to, konsultējoties ar nozari, konsultējoties ar profesionāļiem, arī konsultējoties ar politiskām partijām, bet gala lēmums ir Latvijas Republikas Saeimā. Tāda kārtība ir daudzās valstīs. Manā izpratnē šī kārtība tomēr palīdzētu arī struktūrāli sakārtot šo jautājumu, viņu maksimāli depolitizējot. Diemžēl jāsaka, ka pēdējā notikuma ap Latvijas bankas prezidentu ir izraisījuši arī skepsi daudz profesionāļu vidū, vai viņi ir gatavi iet šo procesu vēlreiz, vai viņi ir gatavi, nu, teiksim, vienā brīdī būt izvirzīti, otrā brīdī būt atsaukti, un viņi tomēr grib tādu zināmu arī diskrētumu pirms viņu vārds tiek nosaukts, nevis locīts.
Pirmajam pilnvaras noslēgsies tiesību sargam Jurim Jansonam, kurš šo amatu atstās nākamā gada martā. Viņš Rinkēviča rosinājumu uzskata par pareizu un būtu arī gatavs prezidentam ieteikt kandidātus, kuri varētu pārņemt tiesību sarga pienākumus.
Tiesību sarga likums tika grozīts. Ja iepriekš bija, ka 5 deputāti virza, tad tagad likumā ir ierakstīts, ka 10 deputāti. Tā reāli tas ir tāds politiskais tirgus. Mēs ar prezidentu esam partnējuši šo te tēmu. Es atbalstu viņu ideju, šos te grozījumus likumā. Tie prezidenti ir profesionāļi, kas ir izvērtējuši, sapratuši. Protams, galvārds ir likumdevējiem.
Diskusijas par piedāvātajām pārmaiņām jau tuvākajās nedēļās turpināsies Saeimas komisijās. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs ir šaubīgs par ierosinājumu paplašināt valsts prezidenta pilnvaras. Pašlaik paredzēts, ka likuma izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc to izskatīšanas 3 lasījumos. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Šāda pieeja Latvijā varētu būt un tā noteikti uzlabota procesu. Tā, runājot par prezidenta priekšlikumu, saka advokāts, konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars. Pēc viņa domām tas samazinātu tirgu parlamentā. Tomēr Pastars arī norāda uz līdz šim neizskanējušiem jautājumiem.
Lai arī pēc būtības es atbalstu šādu pieeju, man šķiet, ka tas process kopumā uzlabot ir divas lietas. Pirmā, vēsturiski mums ir bijis uzskats, ka prezidenta pilnvaras likumos var regulēt vai paplašināt vai nostiprināt kā specifiski tikai tad, ja tas kaut kādā veidā izriet no kādas satversmes normas. Piemēram, viņš izvirza NBS komandiera kandidātu, tāpēc, ka viņš ir bruņoto spēku augstākais vadonis un tam līdzīgi. Latvijas bankas un tiesības sarga vai valsts kontrolas vadības sakarā tur tik precīzi šādu normu satversmē nevar atrast. Vienlaikus ir arī juristi, kas uzskata, ka tā ir pārāk šaura interpretācija, ko es tagad stāstu, ka pēc būtības Saeima likumā var piešķirt prezidentam arī plašākas pilnvaras bez šī, ja tā var teikt, aizmetņa satversmes kāda panta izskatā. Visticamāk, šobrīd es teiktu, dominējošākais varētu būt tas otrs viedoklis, ka Saeimai šādas tiesības būtu un satversme to pieļaut. Un otrā lieta, par ko būtu jāpadomā, ir ne tikai, ka prezidents var izvirzīt, jo tas process uzlabot tādā ziņā, ka šī amatpersona, kura tiktu virzīta, būtu nepolitiskāka, nebūtu jāiesaistās partiju ķīviņos un greizsirdībā, bet jautājums, kur prezidents šo cilvēku atradīs?
Turpmāk varētu mainīties pamatprincipi, kā top valsts budžets. Proti, būs jāpāriet uz sistēmu, kur budžeta izdevumi ir saistīti ar ļoti konkrētu mērķu sasniegšanu. Tā šodien atbildīgajā Saeimas komisijā pavēstīja finanšu ministrs Arvils Ašrādens no Jaunās vienotības. Ko tieši plānots mainīt, ierakstās stāsta kolēģi Sandra Dieziņa.
Turpmāk iecerēts pašos pamatos mainīt to, kā valsts budžets tiek veidots. Kā šodien sacīja finanšu ministrs, tas būs uz rezultātu vērsts budžets, kas ir fundamentāls izmaiņas. Tagad budžeta veidošanas process ir informējošs, bet plānot strādāt pie tā, lai ministrijas noteikti sasniedzamos mērķus. Svarīgākais uzstādījums, ko plānot sasniegt, to pastāstīja Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks.
Galvenais mērķis ir mērķtiecīga finansējuma izlietošana tam mērķim, kam šis finansējums ir paredzēts. Lai nav tā, ka mēs novirzam finansējumu un varbūt kā pēc ieraduma gadu no gada mēs redzam šī pozīcija ir jāsaklabā, bet ka mēs tomēr arī katru gadu mērķtiecīgi paskatāmies, vai uzstādītais mērķis ir sasniegts, ja nav sasniegts, kādas ir nepieciešamās korekcijas, lai tas būtu efektīvi sasniegts un sasniegtu tieši to, ko mēs vēlamies panākt.
Kā šodien sacīja finanšu ministrs, tā ir vairāk ierēdniecības reforma. Tiesa, tā gan nevarot notikt tikai dažos mēnešos. Valdība jau devusi uzdevumu trīs ministrijām – ekonomikas, finanšu un satiksmes, un kā šodien norādīja finanšu ministrijas pārstāvi, līdzi tikšot vilktas arī citas ministrijas. Pašlaik pieeja balstīt uz papildu līdzekļu piešķiršanu, bet turpmāk būs pieeja, kas koncentrējas uz konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem, efektīvāk izmantojot esošos resursus. Ministrijām budžeta plānošanas posmā būs jāatbild uz trim galvenajiem jautājumiem – kādus rezultātus plānot sasniegt, kā tie tiks sasniegti un kā piešķirtais finansējums tiks izmantots, lai sasniegtu mērķus. Ko par to saka Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs?
Šajās izvēlētajās trīs ministrijās būtu jāieviešu no uz budžets visam ministrijas budžetam. Būtu jāliek šīm trīs ministrijām skaidrs mērķis sākt ar izdevumu samazinājumu un izdevumu pārskatīšanu. Noteikti apmērā mūsu ieskatā visām ministrijām un iestādēm būtu jāarod budžeta ietaupījumu vismaz 5% apmērā.
Jau aprīlī visām ministrijām jābūt izstrādātiem galvenajiem mērķiem, bet trīs jau no iepriekš nosauktajām ministrijām būs jāstrādā padziļināti pie šiem jautājumiem. Uz rezultātu vērsta budžeta ieviešana norisināsies arī kopā ar darbu pie izdevumu mazināšanas un aizsardzības budžeta palielināšanas, kas šobrīd ir prioritāte numur viens. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Eiropas komisija šodien nāca klajā ar papildu priekšlikumiem kontinenta aizsardzības stiprināšanai. To galvenais mērķis ir panākt, lai līdz 2030. Gadam Eiropas Savienības valstis būtu spējīgas sevi aizsargāt bez ASV vai citu partneru iesaistes. Tiek rosināts arvien vairāk ieroču iegādāties Eiropā, lai šādi veicinātu militārās industrijas un inovāciju attīstību mūsu kontinentā. Plašāk stāsta Arķums Konohovs.
Trešdien publicētē Eiropas komisijas priekšlikuma aizsardzības jomā tiek salīdzināta ar starta šāvienu tam, lai Eiropas valstis no vārdiem pārietu pie darbiem. Brisele ir izstrādājusi detaļas tam, lai Eiropas Savienības valstis tuvāko 4 gadu laikā varētu ieguldīt vairāk līdzekļu aizsardzībā no sava budžeta, kā arī aizņemoties no jaunās Eiropas programmas. Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības saka, ka tuvākajos 4 gados valstis varēs aizņemties un katru gadu papildus līdzinajiem izdevumiem tērēt aizsardzībai līdz pat 1,5% no iekšzemes koprodukta.
Nu, konkrēti te ir runa par ieguldījumiem dažādā militārā ekipējumā, militārajā infrastruktūrā, arī par duālā pielietojuma precēm, ja tās izmanto bruņotie spēki, tāpat tie ir armijas uzturēšanas izdevumi, karavīra izdevumi un tā tālāk.
Eiropas komisija sadarbībā ar militāriem ekspertiem ir arī izstrādājusi sarakstu ar trūkumiem mūsu aizsardzībā, kurus tuvākajos gados vajadzētu novērst. Tam varētu palīdzēt 150 miljārdu eiro fonds, no kura valstis varētu aizņemties kopīgiem militāriem projektiem un iepirkumiem. Šos līdzekļus tiek piedāvāts lielākoties ieguldīt Eiropā ražotajos ieročos un tehnikā, lai veicinātu inovācijas un darba vietu attīstību pašmāju militārajā nozarē. Liels uzsvars tiek likts arī uz militārās mobilitātes attīstību, lai armija un tehnika vajadzības gadījumā varētu ātri pārvietoties no viena reģiona uz otru. Ar jums Kanahas Latvijas Radio, Briselē.
Latvijā pieauga ārvalstu studentu skaits, taču no viņiem lielākā daļa augstskolas neabsolvē. Līdz ar to radies jautājums, kur šie studētāji paliek. Atbildīgā Saeimas komisija šodien atzina, ka ir nepietiekama kontrole no valsts puses un iespējams kontroles nav vispār. Trešo valstu pilsoņu uzturēšanās kontrolē Latvijā ir robi. Pirmkārt, nav īsti skaidrs, cik no viņiem patiešām izbrauc no valsts, kad zudis pamats uzturēties Latvijā. Otrkārt, nav pietiekama kontrole pār augstskolām, kas uzņem ārvalstu studentus, un esot arī aizdomīgas augstskolas, kuras interesē tikai iekasēt studiju maksu no studentiem, bet reāli viņus neskolot. Vairāk stāsta Ilze Kuzmina.
Deputāti uzsvēra gan augstskolu, gan arī izglītības un zinātnes ministrijas atbildību, lai ierobežotu tādu personu ieceļošanu, kuriem ir studentu vīzas, bet mācības nav galvenais ieceļošanas mērķis. Izskanēja priekšlikums – noteikt augstskolām trešo valstu pilsoņu uzņemšanas kvotas. Ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Liena Levada pieļāva, ka varētu ierobežot tiesības uzņemt ārvalstniekus tām augstskolām, kuru uzņemtajiem studentiem Latvija bieži atsaka vīzas. Viņa arī informēja, ka augstskolā ISMA, kurā saskaņā ar ministrijas datiem, ir vislielākā atšķirība starp uzņemto un absolventu skaitu – uzsākta pārbauda. Robežsardzes robežpārbaudes un imigrācijas kontrolas pārbaudes vadītājs Rinalds Belīs stāstīja, ka vislielāko darbu nelegālās imigrācijas novēršanā paveic jau uz valsts robežas. Pērn 124 augstskolu uzņemtie Uzbekistānas pilsoņi nemaz nav ielaista Latvijā. Robežsargi saskars ar gadījumiem, kad potenciālie studenti nespēja angliski atbildēt pat uz elementāriem jautājumiem. Augstskolām jāziņo pilsonības un migrācijas pārvaldei, ja tās atskaita ārzemniekus. Jāziņo arī par ārvalstniekiem, kuri vairāk kā divas nedēļas nav apmeklējuši nodarbības. Pērn teju 1000 atskaitītiem studentiem anulētas uzturēšanās atļaujas. Otra migrācijas kontrolas problēma ir, ka pat tad, ja atbildīgās iestādes konstatē, ka persona šeit uzturas nelegāli, viņu nebūtu uzreiz neizraida. Tikai ļoti retos gadījumos veic piespiedu izraidīšanu. Tā kā Eiropas Savienība ir liela un tās iekšienē robežas ir atvērtas, pilnīgas skaidrības par to, kas noticis ar visiem izraidītajiem nav, atklāja robežsardzes pārstāvis, piebilstot, ka līdzīga situācija ir arī citās Eiropas Savienības valstīs. Kopumā uzturēšanās noteikums Latvijā visbiežāk pārkāpj Uzbekistānas, Krievijas un Indijas pilsoņi. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis šobrīd jūtas emocionāli iztukšots, tāpēc ir gatavs atstāt savu amatu, tā viņš šodien sacīja sarunā ar Latvijas Radio. Viņš šobrīd atgriezies mājās Ugālē, kur atgūst spēkus, taču nelolo cerības, ka pašmāju bobslejs drīzumā atkal uzplauks.
Man nav baigais naivums, ja man ir baigā vilšanās pa šito sezonu, bet es teiktu, ka tas rezultāts ir diezgan objektīvs un likumsakarīgs. Man ir vairāki plāni. ABC varbūt pat vēl es pat esmu arī gatavs malā paiet. Man absolūti ir kā, lai es saku, es negribu būt tas ielāps, kas mūžīgi lāpa un cik var lāpīt. Es jau kāds 3-4 gadus atpakaļ teicu, ka es tiešām jūtos sagurs, jā, un gribas ne kaut kādu jaunu enerģiju, jaunu vilkmiekā, tā ir visā, kas to es esmu gatavs palīdzēt, bet es domāju, ka arī tāds variants būtu labs, jā, ja kāds cits ir nākt iekšā.
Izskan Latvijas radio dienas ziņas. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs, studijā Paula Feldmane. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 9 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais mitrums 60%. Vairāk stāsta Ilze Golubeva.
Ceturtdienas naktī mākoņu daudzums palielināsies, tomēr dienā debesis atkal skaidrosies un uzspīdēs saule. Laiks būs sauss, bet naktī un no rīta dažviet veidosies migla un gaiss atdzesīs līdz -1 + 3 °C. Dienā savukārt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +5 + 10 °C. Lielākoties saulainas un sausas būs arī turpmākās nedēļas dienas. Naktis aizvērtēs ar vēsu laiku, bet dienas būs pavasarīgi siltas.